Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U maskama danas govore Roberto Ćuli, Mara Radulović i Vladimir Arsić. Naime, u Beogradu se od 31. marta do 5. aprila održava Beogradska internacionalna radionica glume i Čehov fest. Tehnika glume Majkla Čehova jedna je od najpriznatijih glumačkih metoda, a u Beogradu je prvi put predstavljena u okviru Čehov festa. Upravo o rezultatima ove radionice i Čehov festa, koji su našu zemlju doveli umetnike iz celog sveta, govore inicijatorka ovog projekta, glumica Mara Radulović, koja živi u Bostonu, i dramski pisac, pozorišni kritičar, novinar, umetnički konsultant ovog projekta, Vladimir Arsić. No, pre nego što čujete naše današnje goste, poštovani slušalci, da kažem da je u Beogradu čuveni nemački reditelj italijanskog porekla i jedan od najznačajnijih reditelja današnjice, Roberto Ćuli, bio gost, tačnije u ponedeljak. Ovaj put povodom jubileja tri decenije Bitev teatra. Reditelj i osnivač teatra na Ruru u Milhajmu predstavio je svoj leksikon pod nazivom Moj abecedarijum pozorišta u podnaslovu Pravila, umetnost, magija, arheološki leksikon scenskih pojmova. Inače, Roberto Ćuli je, odnosno ima veoma zanimljivu biografiju, studirao je filozofiju i osnovao je svoje prvo pozorište Glob u Milanu sa samo 26 godina. Inače, u Beogradu je proslavio svoj 85. rođendan. Posle doktorskih studija 60. godina odlazi u Nemačku, gde u početku radi kao fabrički radnik. Potom tek radi kao pozorišni reditelj, to u Gotingenu, Kelnu, Berlinu, Minhenu, Hamburgu, Düsseldorfu, a zatim u Madridu, Teheranu, Istanbulu. Kao direktor vodio je pozorište u Kelnu, a 1980. godine sa dramaturgom Helmutom Šaferom i našom glumicom Gordanom Kosanović osnovao je čuveni teatar na Ruru u Milhajmu. Njegove predstave su čak 6 puta izvedene na Bitefu, festivalu i osvajale su nagrade. U godini osnivanja Bitev teatra na 23. Bitevu njegova predstava Kaspar je bila apsolutni pobednik festivala, dakle 30 godina kasnije, kao što rekoh, bio je gost Bitefa, bili su tu prisutni i novinari, ljubitelji pozorišta na predstavljanju njegovog leksikona, ali mi smo sa njim razgovarali tog dana nešto ranije i naravno neminovno smo krenuli priču o vezi pozorišta i filozofije. Sa svojim sagovornicima uvek pokušavam da dokažem da je filozofija najbliža pozorištu.
Ja. So, Philosophie. Also, ich glaube, dass jeder Mensch, in dem diese Fähigkeit zu denken hat, ist irgendwie jeder Mensch ein Philosoph.
Ja mislim da svaki čovek koji uopšte ima tu sposobnost da misli je jedan filozof.
Weil der Instrument der Philosophie ist das Denken. Und das Denken ist das entscheidende Instrument des Homo sapiens.
Misliti je jedan instrument i Homo sapiens misli.
A pozorište?
Und Theater?
Ja, in Theater. In Theater ist es so, dass Theater, könnte man sagen, fängt an genau mit dem Denken des Homo sapiens.
Za pozorište možemo reći da u stvari pozorište počinje sa samim početkom mišljenja Homo sapiens.
Das Theater ist der Zentrum von unserem Wissen.
Pozorište je centar našeg znanja.
Und es beginnt mit dem Bewusstsein des Todes. Das ist der Beginn der menschliche Bewusstsein.
I to je početak svesti o smrti.
Ja, das ist das eigentlich das Bewusstsein, da fängt an der Mensch zu denken.
I to je početak svesti, to je početak kada čovjek počinje da misli.
Er sieht, dass da gibt es ein Kadaver, der sich nicht mehr bewegt.
On vidi da tu je jedan leš i da se taj leš uopšte ne pomera.
Und fängt an zu sehen die Unterschiede. Er aber kann sie bewegen. Das heißt, der Kadaver hat keine Anima, aber er hat eine Anima.
Leš nema jednu animu, ali on ima i tu počinje da pravi razliku da je on još u životu, a da je smrt tu ispred njega.
Das tut eigentlich ein Animale, also ein Tier, nicht.
Razlika je u tome da jedna životinja tako nešto ne radi u odnosu na čoveka.
Und das ist der erste Schritt und dann der Mensch fängt an, seinen Anima zu transferieren an alle Phänomene der Natur.
I to je velika razlika, jer to je početak gde čovek počinje svoju animu da transferira na sve oko njega.
Die Sonne wird ein Gott, fangen sie an die Mythen, fangen sie an die Kämpfe gegenüber die Götter wie die Menschen, ja, fängt an das Theater Mundi.
Tu počinje pozorište Mundi, čovek vidi sunce, počinju da nastaju bogovi u koje veruje, vodi ratove sa tim bogovima.
Onda fängt an das Theater.
I to je početak pozorišta.
Šta biste vi za sebe rekli da ste bili filozof ili reditelj?
Schauspieler.
Ich bin un attore, das heißt, ich bin eine andere Person, der denkt.
Ja sam attore, što znači ja sam jedna druga osoba koja misli.
Ovde smo čuli kako svi spominju predstavu Kaspar, većina je generacija. Svi smo sličnih godina i ja sam gledala Kaspara. Zanima me taj trenutak i kako je bilo tada vreme uopšte u Evropi po pitanju pozorišta.
Ja, damals war Belgrad der Zentrum des Theaters. Würde ich sagen, Belgrad mit Bitev war die Hauptstadt des Theaters in der Welt.
U to vreme kada je bio, on vidi da je Bitev i Beograd sa pozorištem su u stvari bili centar pozorišta, centar Evrope.
Man muss das fest, man kann heute feststellen, wenn man die ganze Geschichte von Bitev sehen, dass alle wichtigste Experimenten in Theater, alle wichtigen Strömungen von Südamerika bis Russland, bis Oriente, Indien, ist alles durch Belgrad gekommen. Es gibt kein internationales Festival, der die Qualität von dem Festival Bitev hat.
Prvo da kažem da misli da taj kvalitet koji Bitev festival ima, ne postoji drugi festival na svetu koji ima taj kvalitet, da su kroz Bitev prošli svi uticaji od Latinoamerike, Indije, Evrope, mislim celog sveta. Ne postoji nikoga ko nije bio na ovom važnom festivalu.
dazu ein begnadiger eigentlich Land für Schauspieler, sagen wir, begnadiger Land für Schauspieler. Ja, und dazu, weil die slawische Sprache auch so gehört, ist eine Theatersprache, sehr gut.
Naš jezik za njega jeste pozorišni jezik i kaže da imamo stvarno jako, jako talentovane glumce.
Und eine sehr lebendige Intelligenzia, Schriftsteller, Kritiker, ja, das waren so viele, also so viele der Qualitäten von Kritiker und Schriftsteller, wie in der Zeit Jugoslawien hatte, war überhaupt nicht in einem anderen Land.
Taj kvalitet koji su pisci, kritičari i taj intelektualni nivo koji se ovdje u to vrijeme nalazio nije nigdje drugdje na svijetu se mogao naći u pogledu pozorišta.
Od ih verdanke je Belgrad zum Beispiel, nicht nur die Begegnung mit Gordana Kosanović, aber die Begegnung zum Beispiel mit Slobodan Schneider, den ich den kroatischen Faust gemacht haben, die natürlich war von, sagen wir, konnte man schon sagen, in dem Jahrhundert ein Klassiker der kroatischen Faust, der Arbeiter, die Geschichte in der vorigen Jahrhundert, die schlimme Geschichte der vorigen Jahrhundert, und das verdanke ich Belgrad, das Slobodan Schneider ist Belgrad.
Za njega i Slobodan Schneider sa njegovim hrvatskim Faustom isto Beograd i on je zahvalan što je uopšte u to vreme tako jedno klasično delo doneo na scenu i ja, on je isto veliki umetnik i on je zahvalan Beogradu za to poznanstvo.
I specifisch die jugoslavische inteligencija, aber generell die europäische inteligencija, ja, hat etwas versagt.
Naša inteligencija, evropska inteligencija, balkanska inteligencija napravila je jednu veliku grešku.
Das gemeint ist auch die italienische, französische, die deutsche und so weiter, dass diese aufgeklärte Blick spielte sie nur in der Hauptstadt, nicht auf dem Land.
Taj pogled, pogled na stvari, kakva je istina i šta se dešavalo u tom periodu, nažalost imali su privilegiju samo veliki gradovi da imaju i ta informacija nije tekla u mala mesta.
Das gilt für ganz Europa.
To znači za celu Evropu, on ne kaže samo za Balkan ili Jugoslaviju, nego znači i za Pariz, Italiju, Nemačku.
Und auf den Land hat sich starker gemacht ein provinziell denken, ein ignorant denken, ein denken in Richtung Nationalismus, abschließend gegen die Globalisierung, gegen alles.
I da se upravo tu na poselima i unutrašnjosti razvio taj nacionalizam i razvilo se jedno mišljenje koje naginje prema fašizmu i zato imamo danas to što imamo.
Vi ste u jednom intervjuu rekli da je današnja kultura u svetu kultura Wikipedije.
Ja, was gibt es zu sagen?
Warum?
Ja, naja, heute die Kultur... Heute das Denken der Menschen reduziert sich auf den Jetzt.
Današnje mišljenje i razmišljenje čovjeka je redukovano na samo sad.
Wikipedia ist die Metapher für wie ein schnell ein funktionales Wissen sich erobern kann.
Wikipedia je jedna metafora kako mogu jedno znanje na najkraćim putem da asimilujem.
Ich brauche im Moment den Satz und das schmeiße ich weg. Das ist konsumierbar und weg sofort.
Meni je sad potrebna jedna rečenica, ja ću asimilovati i mogu je baciti u korpus za smeće.
Und deswegen bewegt sich diese Denken, diese Art in der Horizontale. Horizontale.
Zato se takav način razmišljanja kreće jednom horizontalnom linijom.
Jetzt gibt's nicht. Jetzt gibt's nur, wenn es gibt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft.
Postoji samo jedna prošlost ili jedna budućnost. Sada ne postoji. Ja.
Nema nam spasa, znači.
Ja, majne ćao. Majne ćao, ja.
Da, to upravo mislim, nema nam spasa.
Slušali ste italijanskog reditelja Roberta Ćulija, a u ulozi prevodioca je bila glumica Suzana Schönwald.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Kao što sam najavila na početku emisije, u Beogradu se od 31. marta do 5. aprila održava Beogradska internacionalna radionica glume i Čehofest. Tehnika glume Majkla Čehova jedna je od najpriznatijih glumačkih metoda, a u Beogradu je prvi put predstavljena u okviru Čehofesta. O rezultatima radionice i Čehofesta koji su u našu zemlju doveli umetnike iz celog sveta, govori osnivač, inicijator projekta, glumica Mara Radulović. Ja joj želim dobar dan.
Hvala, hvala lepo što ste nas pozvali.
I dramski pisac, pozorišni kritičar, novinar, ovo moram sada da dodam, nekadašnji novinar Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, urednik Televiziji Beograd, ne smem više ni da nabrajam šta sve niste bili, Vladimir Arsić. Vlado, i vama dobar dan.
Bolje vas našao.
Maro, otkud ideja da se osnuje Čehofest u Beogradu, u Srbiji?
Pa ideja naravno potiče iz toga što sam ja iz Beograda, ja obožavam Beograd i uvek i veoma cenim našu pozorišnu umetnost koja je kod nas u Beogradu u svim pozorištima vrlo jaka, kao i naš trening glumački. Tako da sam, ja već dugo živim van zemlje, ali sam nekako poželela da povežem to što radim u inostranstvu sa ljudima kojim radim u inostranstvu i da to povežemo sa Beogradom i da baš u Beogradu napravimo događaj koji bi okupio i internacionalne goste, a uključio bi naše najbolje umetnike da svi zajedno kreiramo budućnost.
Da, vi ste ovde završili fakultet u Beogradu i onda ste otišli u inostranstvo, živite u Bostonu.
Živim u Bostonu, da.
Šta radite, da upoznamo naše slušalce, šta radite sve tamo? Videla sam na sajtu, ali bolje vi da kažete.
Pa znači, ja sam završila glumu u klasi Milenka Maričića i Gordane Marić, igrala sam ovde malo, onda sam otišla u Ameriku, tamo sam imala sreću da dobijem priliku da radim postdiplomske studije u Bostonu iz glume i zatim sam počela da se bavim predavačkim radom i pomalo pozorištem kao glumica, znači, tako da sam u svemu tome i naravno mnogo sam trenirala kao glumac sa raznoraznim velikim učiteljima glume ili ljudima koji treniraju glumce profesionalne. Tako da se bavim predajem i bavim se glumom.
I onda?
I onda?
Tu je Čehov.
I onda je tu Čehov. Čehova sam otkrila u Americi, ja. Meni je moja profesija...
Ne ovde.
Ne. Ne ovde, kod nas se, kao što su u većini evropskih zemalja, čak i u Rusiji, osnova glumačnog treninga je Stanislavski metod, koji je apsolutno, po mom mišljenju, neophodan za svakog glumca. To je kao gramatika, kao nešto bez čega se apsolutno ne može. I stoga većina dobrih, odličnih škola, kao i, na primjer, Akademija dramskih umetnosti, za osnovu treninga glumca ima Stanislavski metod i... A ovaj metod Majkla Čehova, koji je inače bio najbriljantniji student Stanislavskog, kao i jedan od najvećih, ako ne i najvećih glumac 20. veka, njegova metoda je jako povoljna za glumce koji su se već imaju osnovu, za ljude koji već rade, za ljude koji, znači, vladaju tom osnovom dovoljno da ovaj metod uglavnom može se koristiti od početka, koriste kao nadgradnju i kao način da oni profesionalno rastu u svom zanatu, u svojoj umetnosti i da idu dalje.
Da uključimo i Vladu malo sada ovde, baš kod Čehova i Stanislavskog, Vlado, ali da se približite, molim vas, mikrofonu, da vas malo glasnije čujemo. Dakle, Stanislavski Čehov.
Michael ili Mihajl Čehov se sreo sa Stanislavskim prvi put 1912. godine u Teatru Suvorova, gde je on inače završio školu glume. On vrlo mlad je došao u školu glume sa 16 godina i Stanislavski ga je pozvao da dođe među hudožestvenike u Moskvu. On se vrlo ustezao da ode, pa je otišao u stvari po jednu malu podršku kod svoje, pa dobro, mi smo rekli strine, znači kod žene svoga čuvenog strica Antona Pavlovića Čehova, da sa njom porazgovara o tome i ona ga ohrabrila, te on posle tog dodatnog ohrabrenja usudio se da ode kod Stanislavskog. Ovo mu dao da malo čita tamo cara Fedora i uopšte bilo je to vrlo zanimljivo i primljen je među hudožestvenike. Sad, taj put, kada je već došao tu, nije odmah bio izvrstan i briljantan, nego je morao da radi razne poslove, nisu ga baš slali po burek, kako bi se to kod nas reklo, ali je svakako morao da radi mnoge poslove koji nisu bili atraktivni tako puno. Međutim, snagom svog talenta on je uspeo takođe da se nametne.
Čehov ga je smatrao svojim najtalentovanijim učenikom.
Stanislavski.
Izvinite, Stanislavski.
Pa, jednim od najtalentovanijih sasvim izvesno. Bio je tu Meyerhold koji je pre njega otišao, već se otisnuo u neke druge vode i pokušao je da traži neke nove puteve. Michael Čehov je još uvek bio uz Stanislavskog, naročito u samom početku i kada su osnovali studio za obuku glumaca, on je uz Vahtangova i Meyerholda bio je tu i Sule Žicki, da polomite jezik od imena, i onda su oni tu vrlo predano i prilježno radili prema sistemu Stanislavskog. Čak, recimo, zapisano je da je 1919. godine Michael Čehov strašno branio sistem Stanislavskog, koga su mnogi napadali. Ali onda polako dolazi do promene u svemu tome. On je odigrao jednu ulogu koja se smatra, recimo, najbolji Hljestakov u Revizoru Gogolja koji je ikad odigran. I počeo je na jedan malo drugačiji način da promišlja o svemu tome. Ja ću Mari dati priliku da ona to objasni detaljnije. Ukratko, Stanislavski je imao jedan mali problem, što je, još gledajući Craiga i Apiju, i kasnije i Reinharda, u stvari, on prihvatio metod reditelja kao neprikosnovenog gospoda Boga, koga moraju svi da slušaju. Dakle,
da li ima neke promene danas kod nas po tom pitanju?
Pa ima, ide malo gore, malo dole, kako koji reditelj, ali generalno reditelj bio neko ko sam od glumca nešto mesi. E sad, njegov sistem, prvi koji je napravio sistem u stvari psihološkog poniranja u ulogu i sistem da se proživi uloga pa da se ona realistički da na sceni, ta vrsta realizma je došla posle naturalizma, koga je svima već bilo dosta, je bio odličan, ali s druge strane, očigledno na osnovu toga što je i Meyerhold uradio sa svojim procesom biomehaničkih vežbi i Miša Čehov kasnije, koji je u stvari insistirao na fantaziji. Insistirao je na tome da je glumac ličnost. Insistirao je na tome da glumac mora da to nadgradi i da se glumcu ostavi prostor da prodre u to, a ne da ga reditelj mesi kao glinu i da reditelj pravi samo nešto od njega. Tu je, čini mi se, najveća uloga Čehova.
Šta kaže glumica?
Pa to je sve jako važno, zato što u stvari o Čehovu se ne zna toliko mnogo, čak i ljudi koji su stručnici u pozorištu, o njemu se stvarno, o njegovom radu se ne zna mnogo, jer je njegov rad prvo u Rusiji bio zabranjen godinama do pre vrlo kratkog vremena, bio, mislim, relativno istorijski, njegov rad je bio potpuno zabranjen da se govori o njemu ili da se izučava, a on je...
A zašto, izvinjavam se?
Pa zato što je on emigrirao, 28. je emigrirao.
Da se umešam. On je u suštini odbio, kad je otišao, trebali su mu novi putevi, nove mogućnosti, koje tamo nisu u tom trenutku postojale. Dakle, ono što je Stanislavski uradio, to je postala dogma, postoje kanon, što se moralo poštovati, nisu smeli. Meyerhold, koji je otišao na drugu stranu, je lukavo, da tako kažem, nije možda pravi izraz, ali lukavo, uradio to da je neke svoje principe biomehaničkog rada sa glumcem, spojio se u stvari propagandnim delovanjem u korist nove vlasti. Čehov nije to hteo. I Čehov, kad je već otišao u Berlin, Meyerhold, koji mu je poslao svoju ženu drugu, Zinaidu Rajh, koja je bila dobra glumica, tada je došlo do razlaza u stvari između Michaela Čehova i Meyerholda. Meyerhold ga je pozvao da dođe u Moskvu i da radi predstavu kod njih, ali je Čehov postavio takve uslove koje oni nisu mogli da ispune, naprosto nije hteo da mu se bilo ko meša. Dakle, on je znao šta će se od njega tražiti i nije hteo da na to pristane.
Maro, izvolite, izvinite, prekinuli smo vas.
Ne, pa to je jako važno, to su jako važni detalji, zato što to daje neki kontekst u okviru čega se, jer vrlo često ljudi onako jako površno to kažu, Stanislavski je fantastičan ili nije fantastičan, ova je fantastičan ili nije fantastičan, nije ili ili, to su, Stanislavski je najveći kao otac moderne glume, znači to niko ne može da...
Oni su komplementarni.
Da, apsolutno nema, to nije, no, ne isključuje jedno drugo, nego čak naprotiv, je neophodno razumeti glumački metod Stanislavskog da bi čovjek mogao u nadgradnju da razume kako da ide dalje. Stanislavski Čehov, kako je postao emigrant, bio je u Evropi, bio je u Americi i njegov put je bio vrlo, on je počeo da razvija svoj metod, ozbiljno da razvija svoj metod van Rusije, iako su osnove njegovog glumačkog znanja počela iz Rusije. Kraj njegovog života bio je zanimljiv zato što je završio u Hollywoodu, on je imao akcenat, on je samo nekoliko uloga na filmu uradio, za jednu je bio nominovan za Oscara Hitchcockov film.
Tako je.
Onda je on u stvari svoj uticaj najviše napravio, govorimo o filmu sada i uopšte modernom glumi, prema tome što je bio profesor glume najvećim glumcima, privatni profesor, najvećim glumci, najvećim hollywoodskim zvezdama, Gregory Pecku, Yul Brynneru, Marilyn Monroe, ne kao glumi, mislim, skoro svim velikim glumcima u tom momentu on je bio kao profesori. Znači,
Gary Cooper
i tako dalje.
Clint Eastwood,
dobro,
Anthony
to dolazi kasnije, da. Ali u svakom slučaju to je, mi večeras imamo nagradu koju dodeljujemo Joanne Merlin, velikoj američkoj glumici koja je svoju prvu ulogu imala sa Laurence Olivierom na Broadwayu. Ona je sada u godinama, ima 87 godina, nije mogla da putuje u Beograd, ali mi ju večeras dajemo u ime našeg festivala i u ime svih ljudi koji cene njen rad, nagradu za životno delo, zato što ona još jedini preživeli student Michaela Čehova, ali ne samo zbog toga, nego zato što ona svojim radom uspela da jako provuče tu vrstu treninga kao dodatni komplementarni trening u najveće škole u Americi. Zbog njenog rada počinje da se ozbiljno izučava taj metod u sadašnjem trenutku.
Čehov uči glumca šta je njegov glavni instrument, koje je glavno oruđe, i iza njega su ostale i knjige koje su važne, da kažemo samo i te podatke, znači o glumcu i o tehnici glumca.
On je uradio jednom, kada je on sa sobom iskreirao svoj metod i kad je razumeo, pošto je on dugo radio na tome, nije se to desilo preko noći. U jednom momentu kada je napisao svoju slavnu knjigu koja se zove Glumcu, on je o svom trošku ištampao mnogo primjeraka te knjige i poslao je po jedan primjerak u svaki univerzitet i pozorište u Americi. I u mnogim slučajima je to stajalo na policama bez ikakvog. I sada se dešava da tek sada, on je umro znači 50 i neke godine, tek sada u 21. veku uticaj njegovog rada postaje sve važniji i važniji ne samo trening, nego za razvitak uloga glumaca, i to ozbiljnih glumaca.
Maro, što biste rekli jednu rečenicu sada da nekako zaokružimo priču o samom Čehovu, koliko je to moguće, o Miši Čehovu ili Majku Čehovu, kako kažemo, ili vlada da kaže. Dakle, šta je tu najvažnije? Po čemu je, šta je specifikum njegovog rada?
Evo, ja ću reći iz iskustva kao glumica, kao neko ko se time bavi praktično. Čehov, najveći doprinos njegovog metoda je u tome što on dozvoljava glumcu da koristi svoju intuiciju, svoju maštu i da počne iz tela. Znači, ne mora u metodu Stanislavskog, koji je fantastičan, se traži od tebe da napraviš ozbiljnu analizu i da mozgom svojim uđeš u taj rad pre nego što počneš da radiš u prostoru. Michael Čehov samo predlaže drugi put, znači čak i da pođeš od svoje mašte, od igre, od nečega što te tvoja intuicija vuče u to, da bi posle, naravno, ne isključuje se analize, ne isključuje se rad, ali ono od čega počinješ je u prostoru, kroz telo, kroz igru. I to je nešto što jako pomaže glumcima da se oslobode, da ne idu u svoj mozak prvo, koji je božanstvena alatka, ali nego da svojim telom i svojim unutrašnjim bićem otkrivaju taj lik.
Rusted brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. A temptation. Temptation. A temptation. I can't resist. Well, I know that she is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must play. Temptation.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U Beogradu se, dakle, još jednom da kažem, od 31. marta do 5. aprila održava Beogradska internacionalna radionica glume i Čehov fest. Sa nama u studiju su glumica, osnivač i festivala i radionice u Beogradu, Mara Radulović, i naš kolega, dramski pisac, pozorišni kritičar Vladimir Arsić. Imali ste priliku, poštovani slušalci, da čujete u ovom prvom delu, koliko smo uspeli da vam približimo šta je to tehnika glume po Čehovu, odnosno po, da budem precizna, po Majklu Čehovu. A sada bih vas zamolila da se usredsredimo na sam događaj, na ovo što se dešavalo. Da kažemo, ja sam rekla da su došli gosti iz sveta. Dakle, kakvi su rezultati, kakve su reakcije i kako, da li je bilo naših prisutnih, koliko su naši ljudi zainteresovani ovde za tu vrstu glume?
Pa ja mislim da je najznačajnije to što se pokušava da natera ljude i da ih uvede u to da moraju da se usavršavaju. Dakle, niste jednom zauvek nešto osvojili. Uvek ima dovoljno tih puteljaka kojima treba još proći i koje treba osvajati, u naročito u tako jednom delikatnom poslu kao što je posao glumca. To je najveći kvalitet ovoga i ja mislim da je izvrsno što se ovo dešava sada u Beogradu, zato što generalno mi imamo nekakav otpor, ne samo mi u ostalom, otpor ka daljem usavršavanju. Dakle, dođe se do jednog izvesnog nivoa u glumi, ja sad govorim iz svog iskustva kritičarskog, kada čovjek jednostavno kao da se zakuca na tom nivou i neprekidno igra sam sebe. To je neka vrsta samozadovoljstva koja vodi u sunovrat. Nikad ne vodi dobro. Ovakve manifestacije pokušavaju da u stvari ljude odvrate od takvog načina ponašanja. Tako da mi znamo da u Americi poglavito veoma popularni i odlični glumci neprekidno idu i rade sa učiteljima. Ja ću upotrebiti taj izraz zato što mislim da je to prava stvar. Šta više, i sam Stanislavski, koga sam ja eto tako malo grdio za kanon i za dogmu koju je napravio, u jednom trenutku rekao za Merholda, koji se potpuno odvojio od njega, on je rekao za Merholda da, kao prvo, njegov sistem ne treba shvatiti kao dogmu, a da je Merholdt uspeo nešto što on nije uspeo i što je želeo da uspe. Što je u stvari vrlo neobična izjava za jednog tako značajnog čovjeka kao što je on. Ali to govori o njegovoj širini pogleda. E, to je ono što se ovde u stvari traži. Širina pogleda, ali ne samo na onu stranu, nego i unutra.
To je jako važno.
Ja moram da kažem da sam ja apsolutno oduševljena načinom na koji su srpski, beogradski glumci iz regiona prihvatili ovu priliku. Ja nisam znala šta će se desiti, to je novi projekat, ali mi smo na kraju dobili oko 40 profesionalnih glumaca, sjajno treniranih, odličnih glumaca, od kojih je otprilike 60% baš naših glumaca, koji u prostoru za vreme radionica, ove nedelje rade, još uvek rade, su radili sa svojim kolegama iz Engleske, iz Rusije i iz raznih drugih zemalja. Ono što je bilo najzanimljivije meni lično u ovom projektu je da smo uhvatili, želili smo da napravimo koncept koji je postoji, to nije ništa novo, ali kod nas se radi drugačije, sistem je prosto drugačiji, da se preko dana trenira, kao što sportisti treniraju, kao što umetnici baletski imaju čas, da se preko dana trenira, istražuje, nalazi nove stvari u svom poslu, u svom biću, u svom zanatu i uveče radiš svoj posao, izvodiš predstavu ili već ideš na probe ili šta god. Ono što mi je najlepše bilo u ovoj nedelji, u ovom projektu za sada, koji se nadam da će se nastaviti svake godine, je što su naše kolege koje su bile pozvane da dođu da igraju predstavu iz Rusije, naše kolege iz Engleske, žena koja je glumica iz Portugalije odigrala predstavu, znači oni su došli u Beograd, oni su odigrali predstavu, ali su demonstrirali svojim ponašanjem šta se radi. Oni su ujutru posle predstave došli i zajedno sa svima nama radili na onome što se radi. Takođe mi je zanimljivo što u našem prostoru postoje glumci raznih profesionalnih, da, ali glumci iz raznih načina treninga, iz raznih zemalja, raznih kultura i na kraju krajeva raznih godina i raznih nivoa svog zanata. I ta neka mešavina u prostoru u kome su svi došli iz pozitivnih razloga je stvorila jednu fantastičnu atmosferu u kojoj su se kreativno razmenjivali svi oni. Mi znamo da naši su glumci sjajni, ali isto tako koliko je lepo i osvežavajuće imati priliku da sa kolegama radiš, pogotovo kad su te kolege ljudi koji su na veoma visokom nivou u svom poslu, u svojoj karijeri, u svom treningu. Imamo gosta koji je igra na Royal Shakespeare Company, imamo glumicu koja je između ostalo igrala na Broadwayu u poznatim pozorištima, imamo rediteljku iz Rusije koja je sve najbolje škole završila i radila u najboljim pozorištima u Rusiji, u Moskvi, u Petrogradu. Znači, imamo ljude koji su na velikom, visokom nivou svoga zanata, svoga rada, ali ti ljudi, ti gosti su toliko veruju da se mora raditi dalje. Gospodin iz Andrew Hawkins iz Royal Shakespeare Company, za koji naravno potrebna ogromna, ogromna veština da se uopšte priđe takvom načinu reda, je kao i glumac iz Beograda, kao glumac iz Makedonije, kao i glumac iz Italije, ujutru u 9 bio na času i se zajedno sa svima nama radio iste stvari koje radimo i mi. E, takav način neke skromnosti umetničke i želje da ideš dalje i sklanjanja tog ega koji svi imamo, naravno, ali ako čovek želi da ide dalje, on mora da zna da, mislim, ne da zna, nego da mora da se bori sa sobom da taj ego sklanja i da ide dalje kao najskromniji, kao da je početnik. I svaki dan kad uđeš u taj rad, kao da si početnik, a ne kao da ulaziš sa nekim svojim dostignućima ili sa nekim svojim statusom koji si možda zaradio, ali potpuno se to ostavlja van prostora i ulazi se i radi se dalje kao baletski umetnici, kao sportisti i uopšte tako.
Vlado, imate li nešto da dodate na ovo?
Mara je već sve rekla, ali da dodam još samo to. Status se potvrđuje. On nije osvojen jednom zauvek. I to su negde ljudi odavno shvatili. I to je ogromna korist da se jednostavno shvati i ovde u raznim disciplinama. Glumačka je sad najizloženija, da tako kažem, javnom oku. Može biti da bi bilo dobro da je više ljudi još videlo ove predstave koje zaslužuju da ih vidi više ljudi, ali svejedno, ovo je u stvari jedna manifestacija profesionalnog karaktera, relativno usko profesionalnog, koje je za ljude koji se ne bave pozorištem, ne može da predstavlja baš neki izazov. Naročito predstava, da. Predstava
kao rezultat
za
svega toga, da.
Jeste. Ali Mara je već rekla, ja sam se u ostalom i uključio na njenu, pošto je njena želja bila da se malo uključim, ni ja tada nisam mnogo znao o Miši Čekovu i kada sam prvi put pročitao tu njegovu knjigu u glumcu, bio sam zaista veoma, veoma prijatno iznenađen i podržao njenu ideju, smatrajući da je ona odlična i za ovo mesto Beograd, koji može da bude sada čvorište za neke druge stvari. Mada u ovom trenutku i Rusi se okreću njemu ponovo i sada se i brojne disertacije pišu o tome. Dakle, menja se kurs prema svome, izučava se bez predrasuda, što je najvažnije u svemu. Dakle, ono što je čovek radio, a ne razmišlja se o nekim drugim aspektima njegovog života i delanja.
A u Hollywoodu? On je jako popularan, koliko sam shvatila.
Ne bih rekla da je popularan u Hollywoodu. Rekla bih da je on jedan od najvećih ljudi koji su najveći pomak u glumačkom zanatu napravili, naravno, pored Stanislavskog, to niko ne može da, ili da kažem uz Stanislavskog, to niko, o tome ne moramo ni da govorim kao Freud za psihologiju. Stanislavski je stvarno otac moderne glume. Ali ono što je važno je da sada u svim najboljim školama u Americi, u Londonu, čak i u Rusiji, polako se na mala vrata uvodi i tehnika Michael Čehova, koja nije ili-ili. To je svaki glumački nova alatka glumačka je još jedan način na koji mogu dalje da radim i da se razvije. Znači, nema isključivosti sad ili Michael Čehov, ili ovaj, ili onaj. To sve može nama svime da pomogne.
Nego je i.
I, sve je odlično. I, samo da se radi.
Ne ili.
Da, samo da se radi.
Da, ja sam videla, naravno, program, čak sam htela i da nešto i kažem o tom programu, ali sam odustala s obzirom koliko je bogat. Mogu samo da kažem da se sve odvija na više mesta, odvijalo i odvija i dalje na više mesta u gradu, u pozorištu. Večeras, evo, možemo
ja
da...
Ja samo hoću da pozovem slušaoce i glumce i ljude koji su zainteresni uopšte za kulturu, ne samo za pozorište, da dođu večeras u našu jugoslovensku kinoteku u Uzun Mirkova 1, da dođu u 7 sati, gde će se večeras održati manifestacija dodele nagrade toj slavnoj glumici Joani Merlin, o kojoj će biti i film, ali prosto će se to biti jedan završetak našeg druženja, našeg festivala, na kome će biti veoma, veoma, veoma inspirativno, i volila bih da Beograđani prihvate to, jer je želja ovog festivala, ovog projekta, da se to uradi za Beograd, da se to uradi sa Beogradom kao gradom ili kao umetničkom zajednicom Beograda.
Hvala vam što ste bili naši gosti. Moram da se zahvalim. Bili su ovo Mara Radulović, glumica, osnivač Čeho Festa i radionice koja se održava u Beogradu, i Vlada Arsić, naš dragi kolega, pozorišni kritičar i tako dalje, da ne navrajam sve, ali završit ću ja sada rečima Majkla Čehova. Ako se ne varam, ovako je rekao: najveći i krajnji cilj svakog istinskog umetnika, ma čime da se posebno bavi, može se definisati kao želja da izrazi sebe slobodno i potpuno. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, emisija posvećena pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Igor Ristić, Ljiljana Arsić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Pain.